Olatukopek babestutako tartea. Olatukop, ekonomia sozial eraldatzailea saretzen.
Eta asteburu honetan Laudion Aiaraldeko azoka sozialaren lehen edizioa egingo da, kontsumitzen duguna gara bizitzeko alternatibak lemapean. Tira, honetaz mintzatzeko Gartzen Garaio dugu gaur gurekin, egunon Gartzen?
Egunon guztiei.
Bueno, tira, Laudioko industrialdeko 48 pabellian egingo da asteburu honetan azoka soziala. Bueno, tira, bertaratzen denak zer ikusiko du Gartzen?
Bueno, nagusiki, bueno, bi egunetako azoka antolatu dugu. Eta lehenengo egunean, larun batean, otzaiaren 24an, nagusiki, bueno, kontsumo alternatiba direnak eta topatuko ditu bertan. Guztira, 31 alternatiba eta eskualde honetan tokikoan ekoizten duten nekazari eta beltzainak izango ditu. Eta, bueno, tartean, feriaren egituraz aparte, amaika proiekturen aurkezpen laburrak izango ditugu, aurkezpen rally moduko bat, finantzetan, energian, telekomunikazioetan, gaur egun existitzen diren alternatiba hoiek erakustea dugulako asmo.
Horiek esango dugu modu orokorrean azalduta, bizitzako alternatiba, kasu honetan, zeintzuk dira, aipatu dituzulako, tokiko produktuak edo tokiko ekoizpenak izango direla, baita bestelako alternatibak ere, zehazteri bai gehiago, zer diren egun bizitzako alternatibak?
Bai, pixka bi esparrutan kokatu dugu, alde batetik ekonomia sozialera aldatzaian mugitzen diren proiektuak eta pixka kontsumo alternatiba direnak, eta bestetik elikadura burujabetzaren bidean, pixkat hemen eskualdean ekologikoan ekoizten duten ekoizleak. Eta pixka bat parte hartzaileak asko dira, 31 inguru, baina bai aurkezpen labur horietan moneta sozialetaz hitz egingo dugu, ekitxanponaz eta COP 57 finantza etiko eta solidario eskaintzen duen erakundeak ere aurkezpen egingo du, FIARE banko etikoak ere, COP fabrika programaren berri ere jasoko dugu, Goiener, Izarkom eta San Zauzoko Laborda etxe bizitza kooperatibaren proiektuare aurkeztuko dira, baita Horeretako Gaztentzako etxe bizitza komunitarioen proiektua, eta gero Arrasateko Olgetako lagunak ere etorriko zaizkigu, pixka bat hezkuntzan eta aurrekin eta beste material didaktiko eta pedagogiko bat kudeatu eta sustatzen duen elkartea da bertakoa. Eta gero pixka telikadurako alternatiba batzuk ere edo proiektu batzuk ere aurkeztuko ditugu, Larrabetzuko bertokoa indartuz, pixka bat elikadura burujabetzaren inguruan eta atezateko sistema bat konpostajera bideratua nekazari eta kontsumitzaileen artean egituratu dute eta horren berri izango dugu eta baita ere eskola jantokien inguruan Urdaibai eskualdean sortu den eskola jantokien jangurie plataformak ere aurkezpena egingo du. Eta, azkenik aurkezpenetan, amaiketan hasi eta ordu biterrietan bukatuko direnak, Dame Veneno kanpaina aurkeztuko du Veterinario Sin Fronteras Justizia Alimentaria Globalek, eta, ero pizkaia, azkaria eta aurrentzako jardueak eta bestelako kontuak izango ditu.
Gauza asko, tira, eta, deigarria ere egin zaigu, azoka honetan, tokiko eta garaiko produktuak ekoizleen eskutik zuzenean eskuratzeko aukera izango dela, baina salerosketak ez direla euroen bidez gauzatuko?
Ez, pizka bat, euroa eta euroaren sistema, eta, pizka bat, errentagaitasun ezberdinen eta eskuragarritasunaren eztabaida plantatu nahi genuen. Eta, azokan erabiliko dugun txampona, txampon sozial baten simulazioa da, aikoa deitu duguna, Aiaraldeko txampon soziala izango da. Lehenengo aldiz erabiliko dugu bertan, eta pixka bat bai planteatzen genuen, debate bat emaineratzarena txampon hori eskuratzerako orduan, eta ez dugu baliokidetasuna ez da izango euro bat, aiko bat, baizik eta baliokidetasuna kanbioan egingo dugu pertsonen errentagaitasunaren arabera, ez? Eta, konfiantzan oinarrituko dugu, ez diogu inori errenta aitorpena eskatuko, baina, pixka bat, egoera prekarioan daudela pentsatzen duten pertsona hoiek, maguma, 10 euroen truke, 11 euro jasoko dituzte, eta egoera ertainean edo altuan dauden pertsonek, errentagaitasun altuago duten pertsonek, 10 euro gatik, 9 edo 8 jasoko dituzte, ez? Pixka bat, bueno, ariketatxo bat planteatzen genuen, eta bueno, ea zen modu zapiratzen den experimentua.
Bai, interesgarria, benetan, bueno, kasu honetan aikoarekin egingo dena, simulazio horrekin egingo duzuena. Tira, bestetik, aipatu ditugu egitarauko hainbat kontu ere, lehen zuk zeuk esperientzia horiek ere aletu dituzu. Igandean berriz, bueno, truke azoka izango da, ezta? Trukea, baina, bueno, modu ezberdinetan egingo dena.
Bai. Igandeko plana, bueno, trukea, birziklatenaren inguruko jarduerak hartuko dute azokan protagonismoa. Eta funtzean, bueno, guk planteatzen duguna da, aldela, bueno, trukea eskuz-eskukoa izatearena, alegia, bai, pertsona batek besteari edo postu batetik bestera. Trukatzearena bai gauzak eta bai denbora ere, bizka bate denbora bankuen esperientzia hori ere simulatu nahiko genuke azokan, alegia, borbanik baherra daukat frantzesa ikasteko, eta beste inork beste behar bat dauka, eta bueno, denbora truke horiek ere sustatuko ditugu. Eta bueno, ba, egongo da ere aukera, bueno, ba, trukea eskuz-eskukoa egin ezean, ba, trukea monetarizatzeko, ez, aikoen bidez, ba, bueno, ez, truke mailetan dauden gauzak eta erosteko nola bait. Eta bueno, azoka edo truke dinamika horren testunguruaren barruan, egongo dira beste lau ikastaro, bat helduentzako, garagardo artisau ekologikoko tailer bat egingo da, eta gero aurrentzako beste hiru tailer, ez, energia berriztagarriak sortzekoa, erropa birziklapeneko tailer bat, eta azkenik egurrezko jostailuak egiteko arostegi tailer bat.
Bueno, gauza asko, bi egunetan gozatu izango direna. Bai, esperientzia asko ezagutu, eta, bueno, praktikan ere jartzeko aukera izango da, baina tira, Aiaraldeko ekintzen faktoriak bultzaturiko ekimena da, zein beharrek bultzatuta jarri da martxan, azoka sozial hau, zein zer dago oinarrian, zein kezka dituzue?
Bai, ba, pixkata saltzea bada ere, Aiaraldeko ekintzen faktoria, orain arte Aiaraldea komunikazio leioa izan denaren berrikuntza dela, ez? Orain arte gure elkartea, orain kooperatiba bihurtu dena, euskarazko komunikabideak eskualdean sustatzen eta garatzen alegindu da, 7 urte hauetan. Eta pixka bat iaz egin genuen gogoeta estrategiko bat, egindako bidea baloratu eta datozen 5 urte begira jarri. Da hor, proposatu genuen, bueno, euskara bizi berritzeko etzela nahikoa komunikazioan esparruan egiten genuen lana, ba, proposatzen genuena zen, bueno, ba, etorkizunari begira komunikazioan egin dugun bezala, pertsonari eta komunitateari, kolektibitateari, ba, eragiten dioten esparru guztietan, ba, mota horretako proiektu eraldatzaileak proposatzea, ez? Berdinko ekonomian, kulturan, hezkuntzan, aisialdian, pixka bat, ba, abanikoa lantzen dugunaren abanikoa zabaltzea, euskararen komunitate hori, ba, balio eraldatzaileen arabera albestea alduntzea. Hortik sortzen da, Aiaraldea ekintzen faktoria proiektu berritua, ez? Eta pizka bat, Aiaraldea ekintzen faktoriaren lanildoetako bi, elikadura burujabetza eta ekonomia sozial eraldatzailea dira, eta, bueno, azoka testu inguru horretan kokatzen da, ez? Bueno, eskualdean, zentzu honetan, ba, bueno, ba, lehen harri bat botatzearena, eta zagai hauek lantzen aztearena, eta azoka azkenean da, Euskal Herri luze zabalean eta atzerrian ere bai garatzen diren proiektuak ezagutzea, gure eskualdean zer egin dezakegun eta pentsatzen hasteko eta, bueno, pixkat ideiak hartzeko, ez? Larun batean arratzaldean bai inguru bat antolatu dugu ere zentzu horretan, horre Olatukopeko hirukidek parte hartuko dute bertan, eta gero, bueno, gure proposamena da mai inguruan beraien hitzartzaren ostean, pixkat azoka grabatzen garen pertsonek ere pentsatzearena, ba, bueno, goizean ikusita ikasitakoetatik gure eskualdean zer sortzen digun interesa eta ze proiektu bultzatu nahiko genituzken.
Bai. Bai, ziur, bueno, azoka bera ere izango dela horretarako tresna ere. Bertan, bueno, entzuten diren esperientzia horiek entzunda eta horiek barneratuta, ba, eskualdean, zentzu horretan egin daitekena, ziurrenik, ideia bat baino gehiago, eratortzeko ere balioko du azokak, hori izango litzateke asmoa ere?
Hori da helburua, ez? Pixka bat, bueno, beste toki batzuetan, praktikan eta benetako alternatiba jadanik diren proiektu asko daude, eta, bueno, ba, nahiko genituzte, bueno, ba, azokan sintetizatu, denon ikusgai jarri, bai kooperatibako kiden artean, eta baita ere publiko zabalaren artean, ba, bueno, pizate, ba, bueno, hemen egin dezakegunaren norabidea ere markatzeko, ez, eta ideiak hartzeko.
Bai, bi eguneko azoka aipatu gizan, eta tira, adin guztietarako gainera izango dela dirudiez, umeentzako ere espazio propioa atonduko duzuelako?
Bai, ukumei, eta umeen parte hartzeari eta alduntzeari garrantzia handia ematen diogu, eta pizka bat faktoriaren edo aialdeekin zen faktoriaren hildoetako bat hezkuntza eta hazkuntza izango dira. Eta zentzu horretan, bueno, programazio bete-betea antolatu dugu eurentzako, bai larun batean eta bai igandean, eta bueno, gauzkazko izango dituzte. Tartean larun bateko beraientzako jarduera zentrala izango da txez txikien topaketa ditugun jarduera bat. Zazuntzean izango dena da aurrek euren bazkaria eta helduen bazkariaren parte bat prestatu beharko dute. Horretarako azokan dauden ekoizleen gana jo beharko dute, altzorraren bila moduko bat bidez, ba, elikagaiak ezagutu, ekoizleak ezagutu eta elikagaiak eskuratu eta gero sukaldatzeko. Talo tailerrare egingo dute goizan zehar, askaldu egingo dute helduekin batera, eta beraiek izango dira gainera pizka bat helduei zerbitzatzeko ere arduradunak eta arratsaldean bai ipuinko taleria, eta bueno, beste tailer mota batzuk izango ditugu, eta lehen aipatu dituan igandeko beste tailer horiek, ez, energiarena, egurrezko jostailuena, eta ropa berziklapenan.
Bueno, gauza asko, esan bezala, eta guztiak laudion aieraldeko azoka sozialaren lehen edizioa izango da, tira, guzti hauek entzun da, erakargarri bada behintzat azoka, eta, bueno, aukera duenari esango digu, laudiora gerturatzeko azte buruan gartzen.
Gomidatuta daude, bai, placer bat izango da, jetea hemen batzea, bai.
Bueno, agartzen garaio, mila esker guzti honetaz hitz egiteatik, ongi joan dadila azoka eta baita azokaren ostekoa ere,
Alabiz, bai, eskerrik asko, segure.
Buen arte.
Bai, ez kondit muizan.